Qalampirdan gapiramiz. Ukraina Polshadan mamlakatda ishlab chiqarilgan 100 dona Rosomak broni transport yo'llarini sotib oladi. Bu haqda bugun 1-aprel kuni Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki ushbu zirhli transport yo'llar ishlab chiqariladigan zavodda so'zlagan nutqida ma'lum qildi. Kecha men Ukraina bosh vaziri Denis Shmigaldan shu yerda ishlab chiqarilgan 100 dona Rosomak buyurtmasini oldim degan Morawiecki. Uning aytishicha, Rosomaklar uchun to'lov Yevropa mablag'lari, shuningdek Ukraina qabul qilib olgan Amerika mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. Morawieckiga ko'ra, Polsha mudofaa sanoatining rivojlanishi tezlashmoqda. Yaqin kelajakda yangi buyurtmalar, xususan Saudiya Arabistoni va Sloveniyadan kelishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun, Polsha yiliga 100 ta Rosomak ishlab chiqarishi mumkin. Respublika bosh vaziri bu raqamlarni oshirishga harakat qilishini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.